Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 27-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda prezidentlik saylovi kuni e'lon qilindi. Islom Karimov yana o'rnida qoladimi? Siyosatshunos bilan shu haqda suhbatlashamiz. Chegara bilmas muxbirlar Ozodlikning Boku byurosidagi prokuratura reydlarini qoraladi. Yangi yil arafasida Moskva politsiyasi va FMS xodimlari poytaxtning ommaviy tomosha joylarida noqonuniy muhojirlarni ovlaydi. Qirg'iziston parlamenti qo'sh fuqarolikka ega bo'lgan shaxslarni hukumat va davlat lavozimlariga tayinlashni taqiqlovchi qonun qabul qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa yil yakunlariga bag'ishlangan chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatga cho'lingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab Ozodlik radiosining Boku byurosiga oid xabarlar. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Boku byurosiga juma kuni qilingan reydlarini mamlakatda erkin matbuot va pluralizmni yo'q qilishga urinish deya qoralab chiqdi. Tashkilotning Sharqiy Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir Prezident Ilhom Aliyev hukumati mamlakatda qolgan mustaqil matbuotni birma-bir yo'q qilmoqda deya bayonot berdi. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati ozari tilida radio va televizion efirlarni bugun ham davom ettirmoqda. Juma kuni Ozodlik radiosining Boku byurosida Ozarbayjon Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi xodimlari tintuv o'tkazgan va byuroning bir qancha xodimlarini so'roq qilgan edi. Huquq tizimlarining 20 dan ortiq vakili ishtirok etgan reyd davomida Ozodlik radiosining Bokudagi byurosi ishiga taalluqli hujjatlar saqlangan seyf, shuningdek kompyuter va rasmiy muhr musodara qilingan. Reytning qay maqsadda o'tkazilganiga qisqa javob bergan prokuratura xodimlari bu harakatning Ozod Yevropa Ozodlik radiolari Ozarbayjon xizmati ustidan xorijdan moliyalanayotgan yuridik shaxs sifatida borayotgan tergov bilan bog'liq ekani va bu reyd mahkama buyrug'i asosida o'tkazilayotganini bildirdi. Reydlardan bir kun o'tib Ozodlik radiosining Bokudagi byurosining o'nlab xodimi yana prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan. O'tgan oylar davomida Ozarbayjon prokurorlari mamlakatdagi xorij idoralari deb ataluvchi qator guruhlar, xususan IREX, Milliy demokratik institut va Oxfam kabi nohukumat tashkilotlari idoralarida tintuv tekshiruvlar o'tkazgan edi. O'zbekistonda O'zbek kino milliy agentligi rahbari Jahongir Qosimov vazifasidan bo'shatilgan. Bu haqda O'zbek matbuoti bugun xabar qildi. 2013-yilning mart oyidan beri O'zbek kinoga rahbarlik qilib kelgan Qosimovning vazifasidan nima sababdan bo'shatilgani ma'lum emas. Jahongir Qosimovning vazifasidan olinishi O'zbek kinoda moliyaviy tekshiruvlar borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Uni o'rniga Ahmadjon Umarov vaqtinchalik rahbar etib tayinlangan. Jahongir Qosimov uzoq yillar O'zbekiston teleradiokompaniyasida ishlagan, O'zbek kino bosh direktori lavozimini egallashdan avval u agentlik rahbarining muavini bo'lgan. Endi Ukrainaga oid ayrim xabarlar. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar asirlar bilan almashishdi. Almashinuv juma kuni ro'y berdi va bugun ham davom etmoqda. Kiyev hukumati Rossiya parast ayirmachilar ushlab turgan 146 nafar Ukraina harbiysi evaziga 222 nafar ayirmachini topshirgan. Ayni paytda Ukraina sharqida harbiy to'qnashuvlar davom etmoqda. Sentyabr oyidan beri 1300 odam mana shu to'qnashuvlar oqibatida halok bo'ldi. AQShning Qrimga qarshi sanksiyalari bois Visa va Mastercard yarim orolda ishlamaydi. Mazkur xalqaro to'lov tizimlari Qrimdagi Rossiya banklari bilan ishlashni to'xtatdi. Shu oy o'rtalarida AQSh va Yevropa ittifoqi Qrimda faoliyat yurituvchi shaxslar va tashkilotlarga nisbatan qo'shimcha cheklov sanksiyalarini kiritgan edi. Yangi choralar Amerika va Yevropa shirkatlariga Qrimda joylashgan shirkatlar bilan savdo-sotiq qilishni taqiqlaydi. Shuningdek, sayyohlik shirkatlariga esa Qrim yoki Sevastopolda sayyohlik xizmatini taklif qilish taqiqlanadi. Avvalroq Rossiya Markaziy banki o'zining to'lov tizimini yo'lga qo'yishini bildirgandi. Bank kelasi yilning dekabr oyidan o'z kredit kartalarini chiqarishni mo'ljallamoqda. Ukrainaning sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoning 34 yoshli qizi Yevgeniya bugun turmushga chiqmoqda. Yevgeniya Timoshenko Odessada tug'ilgan amerikalik tadbirkor Artur Chechotkin bilan nikoh quryapti. Ularning to'yi bugun Kiyevdagi Olimpiya sport saroyida bo'ladi. Yuliya Timoshenko to'yga keluvchi mehmonlarga sovg'a salom olib o'tirish kerak emasligini, to'yonalarni to'ppa-to'g'ri Batkovshina partiyasi homilik qilayotgan harbiy batalyonga xayriya qilishni so'ramoqda. Sony Pictures suratga olgan Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inga qarshi suiqasd urinish haqidagi intervyu filmining cheklangan namoyishidan so'nggi bir necha kun ichida $1 million daromad ko'rildi. Bu haqda shirkat vakillari ma'lum qildi. Shirkat kiberhujumlar bois kinokomediyani katta prokatga chiqarishni to'xtatib qo'ygan edi. Film namoyishi 25-dekabr kuniga belgilangan va filmning bayram kunlari namoyishidan $20 million ko'proq daromad kutilayotgan edi. Filmni YouTube, Google Play va boshqa video saytlarda ko'rish mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama 19-dekabr kungi matbuot anjumanida Sony Pictures kinokomediya namoyishlaridan voz kechib xato qilganini ta'kidlagan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2015-yilning 2-yanvar kunini ham dam olish kuni deb e'lon qildi. 26-dekabr kuni juma kuni imzolangan qaror matni bugun matbuotda e'lon qilindi. Qayd etilishicha, qaror Yangi yil bayrami munosabati bilan aholining dam olishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilingan. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat vazirlarining Yangi yil bayrami ta'tillarini bekor qildi. Mazkur qaror mamlakatdagi murakkab iqtisodiy vaziyat bilan izohlangan. Janob Putinga ko'ra, hozirgi vaziyatda vazirlar va ularni qo'li ostida ishlovchi amaldorlarni dam olishlari uchun fursat emas. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bolasini ko'chaga tashlab ketayotgani ishlanilayotgan bir o'zbekistonlik ayol hibsga olingan. Tergovdan ayon bo'lishi, o'zbekistonlik ayol bolasini shahardagi Prosushka restorani hojatxonasida tuqqan va ko'chaga tashlab ketgan.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida kunning muhim mavzularini eshitirishimizni davom ettiramiz. Mana o'zbekistonliklar ko'pdan beri kutgan voqea yaqinlashyapti. Yana 2015-yilning 29-mart kuni O'zbekistonda prezidentlik saylovlari o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining 26-dekabr kungi majlisida ana shu haqda e'lon qilindi. Shu munosabat bilan Markaziy saylov komissiyasi 2014-yilning 26-dekabrdan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'yicha saylov kampaniyasining boshlanganini e'lon qildi va prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va buni o'tkazish bo'yicha asosiy tadbirlar dasturini tasdiqladi. Hozircha O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarda qatnashishi mumkin nomzodlar jamoatchilikka notanish. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil kuzatuvchilar navbatdagi saylovlarda yana Islom Karimovning o'z nomzodi